Me siga un pedazo.
Já, frú forseti. Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er í utanríkismálanefnd. Ég vil spyrja þingmaðurinn hvort að hafi ekki komið þar til umræðu skilgreiningin á stöðu Evrópusambandsins hér á landi. Við erum með sendiráð sem er kallað sendiráð Evrópusambandsins. Við erum með sendiherra Evrópusambandsins. Maður skildi ætla að hann þá giltu hann kröfur sem að vína sáttmannum gerir og við erum aðeinslega að hegðan og réttindi og skyldur sendiherra annars vegar. Nú hins vegar þá er og sem hefur nú, og þessi sendiherra hefur nú tekið þátt í og auglýst fundi með sér eins og hann væri nánast í framboði til forseta tekið yfir nógaleg og svona að ég best veit til að halda fundi með sér. Hins vegar er svo gert ráð fyrir því í þessu frumvarpi hér að þar sé Evrópusambandi stofnun og þetta sé eins konar samningur við stofnun sem hér á sér stað. Þetta rekst því að mínum að þetta verulega hvert og annað og þessum að spyrja háttvirtan þingmann hefur þessi umræði ekkert verið tekið í utanríkismálanefnd að skilgreina stöðu Evrópusambandsins, skilgreina stöðu réttindi og skyldur sendiherra Evrópusambandsins og svo kallast sendiráðs. Þannig að það sýtti hægt að vera hér á tvennum forsendum í gangi.
Það er þingmaður sem